Mēs aizvadījām maču tikko Pārksitijā. Mm. Šobrīd mēs esam jau otrā Ziemeļamerikas rietumu krasta trasē, kas ir Kalgarī, Kanādā. Sākums neizdevās, kā bija cerēts, protams, ka it kā jau sešinieks nav tā sliktākā. Es cenšos katrā sacensībās tikt uz piedestālu vismaz, un es domāju, ka tas ir reāli izdarāms. Konkurenti kļuvuši spēcīgāki, daudz trenējušies. Mums, diemžēl, šogad pirms sezonas neiznāca patrenēties trasēs nekur, mēs Parksitijā tie bija pirmie braucieni reāli. Es domāju, Latvijas pārstāvjiem ir gan iegādājušies individuālu tehniku savu, gan ir daudz trenējušies, gan austrieši, šveicieši, amerikāņi, kanādieši. Arvien tas sports paliek profesionālāks.